Äripäeva raadio.
Kasvukursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grant Thornton Baltic.
Tere, head kuulajad! Algab saade Kasvukursil. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja täna räägime ettevõtte toimepidevusplaanide ja üldisemalt erinevate kriisiplaanide tegemisest ja jälgimisest praeguse Ukraina sõja ja nendega kaasnevate sündmuste valguses. Külas on kolm pikaaegset juhti. Tere tulemast Wolf Grupi juhatuse esimees Peeter Tohver.
Tere päevast!
Samuti on siin nõustamisbüroo Grant Thornton Balticu juhtiv partner ja asutaja Mati Nõmmiste. Tervist!
Tervist!
Ja siin on ka Grant Thornton Balticu IT-juht Arko Kurg. Tere!
Tervist!
Pidime rääkima nendest toimepidevusplaanidest, aga ei taha seda rasket sõna kasutada ja räägimegi üldisemalt, kuidas teha ettevõttes plaane ja strateegiaid selle jaoks, kui siis riskid realiseeruvad ja tavapärane töö saab häiritud, nagu paljudel ettevõtetel praegu ja viimasel ajal on juhtunud. Ja teeme kuulajatele alustuseks tutvustusringi, et kes on kes, Wolf Group, ülemaailmne kontserni nimi ja Krimelte väiksem. Mainisite just, et peagi läheb igal pool üle Wolf Groupi nimele. Ja toodab mitmesuguseid ehitusvahtusid, ehituskeemiat tegemist korporatsiooniga, millel maailmas vähemalt 10 müügiorganisatsiooni ja tänases saate jaoks on huvitav ka võibolla see, et tootmisüksused on nii Venemaal kui Hispaanias. Tegutsenud 28 aastat, eksport vähemalt 60 riiki ja kas kõik korrektne, mida veel lisada?
Ja ei, kõik on korrektne, võibolla need tütred on isegi rohkem, kus me müüme ja tegelikult võiks siia lisada seda, et need on üle 10 siis, mitte sadu, aga natuke üle 10. Lisada veel seda, et me müüme ligi 80 riiki oma tooteid üle maailma, nii et tegemist on meie tõesti suure müügihaardega organisatsiooniga. Aga kõik muu on täpselt nii, nagu sai öeldud.
Ja Grant Thorntoni puhul me tegemist nõustamisbürooga, kontorid Baltikumis, aga nõu saab ülemaailmselt. Me saab abi raamatupidamisega, maksunõustamisega, audiitorteenustega ja digi ja muude äriajamisega seotud protsessidega. Millega te ennast veel defineeriks?
No eks me oleme üks tüüpiline rahvusvaheline audiitor ja raamatupidamisbüroo koos oma kõige lisanduvate teenuseliikidega. Juriidilised teenused, finantsteenused, maksuteenused ja nii edasi.
Räägime juhtimisest, sest see ongi plaanide elluviimisel selline üks üsna oluline, kui mitte kõige olulisem asi ja teises pooles siis natuke sellest, et kuidas siis head plaani teha ja püüame neid soovitusi siin pidevalt ka sisse tuua. Ja mulle tundub, et viimastel aastatel võibki juhtimise kohta öelda pigem, et see ongi kriisi juhtimine. Koroonakriis algas, uus sõjaga seotud kriis tuli peale, tõi kaasa ülemaailmsed mõjud. Ja võibolla selgitate sellise juhtimise ja plaanide tegemise vaatest, et mis vahe on kriisil ja kriisil või siis näiteks nendel kahel viimasel.
No eks me eile siin selle saate ettevalmistamisel veidikene arutasime oma vahel, et tegelikult kui me hakkame tegelikult rääkima juhtimisest, siis ega juhtimine ongi üks kriiside identifitseerimise protsess ja siis edasiselt nende identifitseeritud kriiside ärahoidmise protsess, et jõuda sellest punktist, kus me oleme, sellesse punkti, kuhu me tahame jõuda. Ja sõltuvalt nüüd väliskeskkonnast või sisekeskkonnast tekivad siis mingisugused etapid, kus mingisugused kriisid võimenduvad, mingisugused varem võibolla ootamatud või mitte ettenähtud kriisid tekivad ja need hakkavad siis häirima meie tegevust ja tegelikult praeguses situatsioonis nüüd Ukrainas toimuv sõda on ikkagi üks sellise laadne üritus, mis selgelt hakkab häirima kõigi ettevõtete tegevusi, toob lauale seni võibolla mitte teadvustatud riskide faktoreid ja meie peame siis nendega kuidagi pidi toime tulema, et laveerida nendest mööda ja ikkagi jõuda sinna välja, kus on plaan.
Midagi lisada?
Jah, et mina omalt poolt, et juhtimine kui selline viimasel ajal on palju nagu muutunud ka, et nagu aeg muutub, nii juhtimine muutub ja ei tahaks nüüd kuidagi öelda seda, et sõda on mingi tavaline asi, aga niisugused väiksed sõjad käivad tegelikult juhtimises kogu aeg. Sa ju sõdid või võitled millegi eest, nad on küll positiivsed võitlused, aga sellegi poolest sa võitled, sa püüad ellu jääda, sa püüad paremini müüa, sa püüad paremini teenindada, sa püüad olla kogu aeg parem, sa püüad muutusi juhtida, need muutusi maailmas on hästi palju ja mida aeg edasi seda rohkem. Ja nüüd see, mis praegu toimub ja see hullus, see muidugi võimendab kogu juhtimise tähtsust organisatsioonides. Ehk see muutus, mis praegu tegelikult toimub, on tohutult suur. Lihtsalt see scale või see ulatus, millest me täna räägime. Aga tegelikult ta puudutab ikkagi juhtimist kui tervikut tervikuna, täiesti tervikuna, alates inimestest, inimeste peas, mis toimub, kuni selleni, kuhu sa mida müüd ja kas sa üldse saad nagu müüa, kas sa saad teenindada, kas sa saad toimida. Nii et selles mõttes praegune olukord, ma väga loodan, et see lõpeb kiiresti ja me sellest õpime rohkem, kui me võib-olla oleme õppinud viimase 100 aasta jooksul. Et see on, ma püüan alati leida vähemalt ettevõtte juhtimises, me püüame alati leida midagi positiivset. Et võib-olla praegu tundub see imelik rääkida, aga tegelikult sellest tuleb mõelda sedapidi ja tuleb mõelda nii, et ka tänane päev saab ükskord läbi ja me siit läheme nagu selgelt edasi.
Defineerisite just, mis juhtimine teie jaoks on, kas kui juhtimine on selline muutuste juhtimine, siis kas paika pandud plaanidest või strateegiatest on üldse midagi kasu, kui ei oska sellist kriisi ette näha näiteks seda?
Ikka on kasu. Sellepärast, et me ju tegelikult, no võtame lihtsad asjad, et kui sa müüd ühele kliendile või osutad teenust ühele kliendile, see klient ära kaob sul, siis sa oled hädas, sul ei ole klienti, sul ei ole äri. Mida tegelikult ettevõtted teevad? Nad püüavad oma riske minimiseerida, vähendada. Näiteks läbi selle, et nad tahavad rohkem kliente, et nende portfelis ei oleks sõltuvus ühest kliendist, ühest tootest või ühest riigist või ühest tegevusest. Ehk nad on kõik kas siis dubleeritud, neid on rohkem, ehk sul, noh, piltlikult öeldes munad ei oleks ühes korvis, ehk sellega me tegeleme kogu aeg. Ehk siis nii see ongi, et juhtimine ongi üks pidev muutus ja sellega kohanemine ja samamoodi nende riskide, mis võivad tulla ette nägemine ja selleks ette valmistamine. Ehk kui me räägime näiteks strateegiast, ettevõtte strateegiast või pikkadest eesmärkidest, siis need on ju mingi mõte. Ja mõte on tegelikult see, et organisatsioon üks kõik kui suur või väike ei ole, need inimesed, kes selles organisatsioonis sees on, teaksid, kuhu me läheme, miks me sinna läheme, miks me seda teeme ja oleme valmis selle tee ja see tee võib olla lühike või pikk, aga seal ette tuleb igasugu jama. Ja me peame oskama seda ette näha või vähemalt püüdma ette näha, mis hakkab nagu saama. Jah, me ei võib-olla kirjelda iga päev, et homme hakkab sõda. Aga me kirjeldame neid muutusi ja võimalike takistusi pidevalt. Ehk mida tugevam on organisatsioon teistpidi, mida tugevam on see ettevõtte, mida tugevamad on need inimesed, kes seal sees töötavad ja mida selgemini nad näevad tulevikku, seda rohkem on nad valmis ka sõjaks.
Ja ma omalt poolt täiesti toetan seda mõttekäiku ja teistpidi ma võib-olla hakkaks asjaga pihta selliselt, et ega kui me võtame mis iganes kriisi, siis tegelikult kriisid on oma olemuses kaunis sarnased. Nad võivad olla erinevad, nad võivad oma mõjult olla erinevad, aga nendel on kõikidel on teatud ühine tunnusjoon, et see riskide hulk, mis meil tegelikult väljaspoolt peale pressib meie ettevõtte tegevuse jaoks, see mõju suureneb. Ja tegelikuses, kui me võtame ka näiteks selle konkreetse sõjasituatsiooni, siis jah, see on nüüd nii fataalne ja suurt mõju avaldav, aga tegelikult sellele järgnevad ja sellega kaasnevad kõik sellised väikesed riskifaktorid, informatsioonipuudus, inimeste laiali löömine, kõikide toimunud või toimuvate äriprotsesside häirimine, ehk teiste sõnadega valmistudes nendeks väikesteks kriisideks, tegelikult me oleme valmis ka selle suure kriisi lahendamiseks, sest me võib-olla ei hakka kunagi läbi mängima või noh, tõenäoliselt ei hakka läbi mängima seda, kuidas moodi me sõja puhul talitame või ma ei tea, mingisuguse aatompommi langemise puhul, aga ka need väikesed kriisi lahendamised, need aitavad kokku pannes või nagu puslena kokku ladudes lahendada ka selliseid suuremaid kriise. Nii et selles mõttes see on igal juhul mingisuguse toimimise mehanismi ettevalmistamine selliseks situatsiooniks, mis ei ole igapäevane ja standardne. Kui me seda ei ole läbi mänginud, siis tõenäoliselt me saame seal veel läbi mitte selle läbi mängimise täiendavaid negatiivsed faktorid nii palju, et me võime pea kaotada ja üldse mitte jõuda lahenduseni. Samas, kui me neid asjad läbi mõtleme, läbi mängime ja kõigi vahel nagu ära kommunikeerime, siis tõenäoliselt me oleme paremini ettevalmistunud kui need, kes ei ole neid asju varem läbi mõelnud enda jaoks.
Jah, ja ma võib-olla lisaksin veel seda, et tihti inimesed nagu, isegi kui nad mängivad läbi ja proovivad ja näevad seda, et me tihti ei tea, kuidas inimesed sellises kriisis ka tegutsevad, ehk siis millised nad on oma tüpaasilt või olemuselt, eks, et me võime eeldada, et tavaolukorras on super inimene, juhib super hästi oma inimese, aga reaalselt kui maja põleb, eks, siis tegelikult psühholoogiliselt ei ole nagu valmis selleks. ehk siis ma arvan , et sellised plaanide ikkagi tegemine , testimine , läbimängimine annab ka nendele endale sellist kindlust , eks ju , et nad saavad võib-olla selles olukorras paremini hakkama , nad teavad , mida teha , eks ju , kuhu pöörduda . et üks näide võib-olla , mis mul endal on alati meeles , on see , et kui on kodus kunagi olid lauatelefonid , siis inimesed kleepisid sinna peale telefoni numbri 112. et mis tundub tegelikult meie jaoks hästi elementaarne ja siis me hakkasime nagu mõtlema , et miks siis see sinna kleebitakse , siis tegelikult see mõte ongi selles , et kui sul korter põleb , siis sul ei tule see meelde , sul ei tule see kõige nii-öelda tavalisem asi meelde ja siis sa noh , mõtlesid naljaga , et noh , miks me selle numbri sinna kirjutame , et tegelikult see ongi täpselt seesama asi , et meil on see info kuskil niimoodi olemas , et selles kriisisituatsioonis meil tegelikult on need plaanid , võib-olla siis kas mingil kujul digitaalselt , füüsiliselt need asjad olemas , et me saame selles , ütleme siis , reaalses kriisis neid asju nii-öelda ka kasutada ja meelde tuleta , sest paratamatult meil lähevad need asjad meelest ära .
no ja selle juhtimise koha pealt ma arvan , et ega meil ei olegi väga vaja kaugelt otsida , kui me vaatame Ukrainasse , praeguse Ukraina presidendi poole , siis ma arvan , et paljud inimesed maailmas mingi kuu-kaks tagasi poleks uskunud seda , et temast saab selline ikoon ja vabadusvõitluse ja demokraatia kaitse sümbol üle maailma . et selles mõttes ma selle samuti toetan sinu mõtet , et kindlasti inimesed erinevates situatsioonides käituvad erinevalt ja need , kes tavasituatsioonis võivad olla suurepärased liidrid , ei pruugi sellises kriisisituatsioonis üldse toime tulla läbi selle , et nende stressitaluvus näiteks ei ole piisavalt tugev .
Peeter ?
Ma natuke laiendaksin isegi seda , ehk et juhiks ei saagi inimesed , kes kriisiolukorras ei suuda ettevõtet juhtida , organisatsiooni juhtida , et ma arvan , et neid juba testitaksegi niimoodi , et kui sa lähed paanikasse , siis lähevad paanikasse sinu inimesed ja sellest ettevõttest ei saa asja . ehk et jällegi , et see , mis täna toimub , see võimendab , näitab veel kord asju kätte , aga tegelikult juhid ongi need , kes kriisiolukorras on kõige efektiivsemad .
Jutt läkski ida poole ja ma tahan küsida ühe juhtimise lähtepunkti kohta , Wolf Groupil asub Venemaal üks tootmisüksus ja vähemalt paar nädalat tagasi ütlesite , Peeter , siin Äripäeva raadios , et see tootmisüksus töötab sanktsioonide tõttu piiratud mahus ja kommenteerides ütlesite , et võtate otsuseid vastu kiiresti , sest otsustamine on lühike ja kohe , kui otsustajad juhatuses ja nõukogus omavahel ühendust saavad , et siis saabki otsused vastu võtta ja edasi minna . ja mainisite , et see otsuste lähtepunkt on pigem nagu pessimistlik , et homme juhtub kõige hullem , mis juhtuda saab , ja ma tahan küsida , et kuidas see nii-öelda lähtepunkt või ma ei tea , kas strateegiaks võib nimetada , on nagu töötanud ? on juhtunud kõige hullem , mis on saanud juhtuda või mitte ?
ei ole juhtunud see , mida me kaks nädalat tagasi arvasime , et noh , päris kõik läheb kinni , et midagi ikkagi seal veel toimub ja asjad ei käi nii kiiresti , nagu me arvasime , aga põhimõtteliselt see mõte või lähenemine , see küll ei ole muutunud , et me täna vaatame täpselt samamoodi , et kõik , mida me täna teeme , me arvestame sellega , et homme põhimõtteliselt raha ei liigu , inimesed ei liigu , kaup ei liigu , piirid on kinni ja nii edasi . ehk me tegelikult vaatame ainult niimoodi ka tulevikku praegu , sest siin selles paradigmas ei ole küll mitte midagi muutunud .
aga see on ka üks selle kriisi juhtimise selline kuldreegel , et vaata tulevikku helgema pilguga , aga ole valmis ka negatiivseteks uudisteks .
Üks soovitus kirjas Grant Thorntoni enda juhtimise ja otsuste tegemise kohta tahaks ka uurida , et te annate teistele ettevõtetele nõu , kuidas eesmärke seada ja plaane teha , aga milliste mudelite või protsesside järgi teil endal see otsustamine välja näeb , et kui näiteks on vaja otsustada kiiresti , et nüüd enam välismaa , näiteks Venemaa klienti ei teeninda , siis mis selleks tegema peab , kes peavad ühendust saama , kuidas otsustatakse ?
No see on nüüd muidugi suhteliselt reglementeeritud valdkond , kuidas nende sanktsioneeritud klientide nendega tegeleda , et on olemas need vastavad nimekirjad , on vaja siis teha vastavuskontrolli nende nimekirjadega , aga vaieldamatult see on ka üks sellise kriisiilmingu täiendav mõju , millega me arvestama peame , et me ei saa mitte kõikidega tegeleda , vaid nendega , kes ikkagi õigete asjade eest väljas on . aga kuidas me selle kriisisituatsiooniga , noh , tegelikkuses kogu see kriisiplaan on oma olemuses ju see , et me peame läbi mõtlema oma tegevuse , paika panema strateegia ja ette nägema siis neid võimalikke faktoreid , mis seda teed meil võivad häirida . ja sõltuvalt nüüd ettevõtte suurusest , sõltuvalt ettevõtte keerukusest , sõltuvalt tema toimetamise mitmekesisusest , suurusest , inimeste arvust , on vaja läbi mõelda nüüd erinevad stsenaariumid ja see kriiside plaan , ma arvan , et noh , tegelikkuses kõikidel juhtidel on peas olemas . omaette küsimus on nüüd see , et kui see ettevõte läheb komplekssemaks , kui see ettevõte läheb suuremaks , siis tõenäoliselt see , kui ta on mingi ühe inimese või kahe inimese peas , see ei päädi . Sest tegelikult selles kriisisituatsioonis ja kogu protsessis peavad osalema kõik ettevõtte töötajad ja selleks , et nad suudaksid selles protsessis efektiivselt osaleda , on tõenäoliselt vaja mingisugused stsenaariumid kirja panna , enda jaoks ära fikseerida ja enda jaoks ka läbi mängida , et kuidas me tegelikult simulatsioonina sellises ja sellises olukorras käituksime . Et kõik need läbimängimised aitavad omavahelisi toimetamisi paika loksutada , aitavad kuidagipidi standardiseerida neid olukordi , mida me peame mingis kriisisituatsioonis lahendama ja juhul , kui ei ole ühte , teist või kolmandat juhti , siis on võimalik läbi nende kirja pandud protseduurireeglite kedagi suhteliselt kiiresti sellesse protsessi juurde kaasata . Vastasel juhul me peame hakkama läbi mängima kogu seda protsessi algusest , aga mis on nende kriiside puhul iseloomulik , on see , et esiteks nad ei teata ette , teiseks , kui nad juhtuvad , siis tuleb operatiivselt ja väga , väga kiiresti reageerida , sest pikka aega aruteluks , kaaluteludeks ja lugematuteks koosolekuteks meile lihtsalt ei jäeta aega . Et see ongi see , mis vajab eelnevalt juba teatud ettevalmistust ja kohanemist , et me saaksime need otsused efektiivselt , kiiresti ja õiges suunas teha .
Kui tihti juhtub seda , et need kiiresti tehtud otsused lähevad selle varasema paika pandud plaaniga vastuollu ?
Jumal temaga , võivad ka minna vastuollu , aga üks tegemata otsus on tunduvalt hullem kui vale tehtud otsus . Noh , ma ei pea silmas muidugi fataalselt vale tehtud , aga põhimõtteliselt taolises kriisisituatsioonis pikk arutelu , kalkuleerimine ja mitteotsustamine , see on kõige hullem , mis meiega ette võib tulla .
On tuua teil näiteid või peete teil mõne viimase sellise otsuse kohta , mis oli siis nagu tagantjärgi vaadates vale , aga tuli otsustada ?
Noh , ma ütleks , et meil endal selliseid nii fataalseid kriise ei ole siin olnud , et eks nende mikrokriisidega me tegeleme iga jumala päev ja iga jumala tund , aga näiteks meie Ukraina kolleegide puhul üks selline valdkond , mis ootamatult neil mureks tekkis , oli see , sõjatingimustes nad avastasid , et neil on küll olemas oma serverid , aga need serverid asuvad Kiievis . Ja juhul , kui sinna mingisugune pomm kukub , siis tõenäoliselt on kogu firma informatsioon on kadunud . Tegelikult sellele asjale oleks pidanud natukene varem mõtlema , võib-olla mingisugused serverid kuhugi välja viima ja need informatsiooni dubleerima , sest ka praeguses situatsioonis selle kriisi lahendamiseks kõige sellisel optimistlikumal asjadele lähenemisel selgus , et internetiühendus on niivõrd väikese mahuga , et parimal juhul kuskil 2-3 nädalaga õnnestub kogu see informatsioon kuhugi ohutumasse kohta ümber kopeerida , kas meil on nii pikka aega kriisisituatsioonis tegelemiseks , ma arvan , see on juba pigem vastusega ei .
Jah , meie tegime küll valed otsused , ehk et me kuni 24. veebruarini arvasime , et sõda ei tule . Ja see oli meie vale otsus , ehk et on see nii või ei ole , seda näitab tulevik . Ja oleks siis seda ette teadnud , küll siis oleks asju teistmoodi teinud . Et aga täna oleme selles olukorras , kus me täna oleme ja peame selle olukorraga edasi minema ja sealt juba järgmised otsused tegema , nii et ja selliseid otsuseid äris ikka juhtub , eks , et see on täiesti eriline , aga iga päev kuskil me natukene arvestame midagi valesti või teeme mingid eeldused , on meil päris ei pea paika või informatsioon ei ole piisavalt , me ei ole piisavalt informatsiooni kogunud ja nii edasi ja nii edasi , ehk võib-olla kui nüüd tänast kriisi vaadata , siis üks asi , kui me rääkisime , et meil on kiired lokaalsed otsused , väga agiilsed sellest olukorrast sõltuvalt , mis täna on , siis mis on tähtis praegu eriti ja võib-olla veel kõige rohkem , on see , kuidas me kommunikeerime seda olukorda oma meeskonna sisse , oma klientidele , kõigile , kellest meie või sõltume või siis noh , kellest meie sõltume tegelikult , eks , ja kes meist sõltuvad teistpidi . ehk et see kommunikatsioon on tohutult-tohutult tähtis .
väga hea , aga võtame lahti , kaks nädalat tagasi ütlesid , jätsite õhku väikse võimaluse , et võib-olla saab ikkagi Venemaal äri jätkata , mis seis täna on , mida te kommunikeerite klientidele ?
Me täna kommunikeerime seda , et me ei tea , kas me saame jätkata äri ja me arvestame , et me ei saa äri jätkata . Ehk et samas me ei ole kaotanud lootust , et ühel hetkel Putin kaob ja riik taastub , aga see ei tähenda seda , et me täna seda kommunikeerime , me kommunikeerime täna seda , et meil tegelikult osa äri kolmes riigis mõneks ajaks , kui pikk aeg on , me ei tea , on kadunud .
aga töötajatele millist infot jagate ?
sedasama .
sama .
Et kui meil , me arvestame sellega , et meil seal äri enam ei ole , siis me peame tegema oma plaanid ümber mujal , alates sellest , et kust ja kui palju toorainet sisse osta , kuidas , noh , kuna tootmisega on tegu , eks , paljuski , peame arvestama sellega , kuidas oma mahtusid , mida me kaotame nendes riikides , müügimahtusid täiendada , muuta , leida müügivõimalusi , peame arvestama sellega , kuidas kulusid kokku hoida , sellepärast et osa tulusid ju kukkus ära , nii et see , need on väga selge kommunikatsioon , mida me inimestele siis edastame , et nüüd me hakkame käituma vot niimoodi ja see on sellepärast , et
tuleks korra veel selle kommunikatsiooni juurde tagasi ja selles võtmes , et tegelikult kui me räägime kommunikatsioonist , siis nagu Peeter ütles , et see kommunikatsioon on äärmiselt tähtis . Ja teine asi , mis selle kommunikatsiooni juures peab olema , on see , et mitte me räägime klientidele ühte juttu ja oma töötajatele teist juttu , ei , me peame rääkima kõikidele ühte ja sama juttu . Omaette küsimus on see , et missugusele infotarbijale me mingit poolt natukene juurde rõhutame , ja süvitsi avame , aga meil peab olema üks ja sama jutt , sest vastasel juhul , kui me juhtkonna poolt kommunikeerime erinevaid lugusid kriisisituatsioonis , siis me võime päris kindlad olla , et meil kogu organisatsioon ei koondu mitte ühte kohta ja ei tegele ühe asjaga , vaid hajub kuhugi laiali ja lõpetab toimetamise .
Jah , veel kord , see kehtib kogu aeg .
Kogu aeg ,
aga jah. Kriisiolukorras eriti . Et noh , me ei tohi lubada endale seda , et võib-olla tavaolukorras oleme kuskil eksinud , kedagi jäetud informeerimata , saab hakkama , aga täna ei saa .
väga hea , järjekordne soovitus kirja pandud , lõpus kordame kõik üle , aga selle poole lõpetuseks veel korra selle Venemaa teemal , et ma lugesin , et mitmete värskete Venemaa vast valminud seaduste järgi on Euroopa ettevõtete väljaviimine Venemaalt tehtud väga raskeks , lausa kriminaalselt karistatavaks ja on teil selles osas mingeid takistusi , puudutab see teid kuidagi , olete tundnud mingit kohalikku survet seal ?
No ma arvan , ega siin ei ole vaja seda Venemaa ettevõtlustki vaadata , me oleme praegu siin juba seaduste vastu eksinud ja 15 aastat ära teeninud , sest me oleme rääkinud mitu korda Ukrainas toimuvast sõjast , mida tegelikult need seadused ei aktsepteeri .
Teil oli plaan , et võib-olla jätkate äritegevust , aga on plaan konkreetselt välja viia ka Wolf Grupi tegevus Venemaalt või hetkel on pausil asi ?
Nagu ma ka toona ütlesin ja täna veel , et me tegelikult vaatame , mis toimub ja meil on seal tootmine . ja tootmise väljaviimine tänasel päeval päevakorras ei ole . Aga ta võib kerkida päevakorda võib-olla homme , aga ma ei oska teile täna seda öelda .
aga seda ohtu , et mõned kohalikud tahavad ettevõtte üle võtta tootmise ?
Tänaseks ei ole selliseid märke . Jälle ma ei tea , mis saab homme .
aga noh , kuidas sa tootmist välja viid , ega tööpinke ja inimesi ja kogu suhteid , neid ei saa välja transportida riigist , need on ikka nii geograafiliselt seotud , et ja samas noh , kaitstud me ei ole selles valdkonnas
et... . No küsimus on selles , et me noh , tõesti välja saab ju viia mingeid seadmeid tootmise puhul , et inimesi sa ei vii ära , aga seadmeid saad , nüüd sa ju kalkuleerid niimoodi , vaatad , et kui ma nüüd need seadmed ära toon , mida see tähendab . palju ma sellega võidan või kaotan , eks , et sealt tulevad need otsused , kui me räägime puhtalt majanduslikult . Et aga teistpidi jälle me ei tea , kui me seda teeksime , võtaksime oma koli , hakkaksime üle piiri tulema , mis siis nagu saama hakkab , ma ei ole kindel , et see nii lihtne saab olema.
Siin ilmselt on küsimus , kas sind üldse piirinegi lastakse selle koliga .
Ma mõtlengi seda , et mis võiks olla see kõige hullem asi , mis sellise stsenaariumi puhul võib olla ja siis kuidas sellest lähtuvalt mingeid otsuseid .
Kõige hullem ongi see , et me oleme märiselt kaotanud . Ehk meil on natsionaliseeritud vara , meil ei ole enam vara , meil ei ole enam inimesi , meil ei ole enam mitte midagi . Ehk need riigid on mõneks ajaks meie jaoks nagu sulgunud , ehk me peame arvestama sellega , et kõik see tulu jääb sealt tulemata ja kõik kulu, mis on juba tekkinud, ei saa tagasi teenitud.
Ja kõik vara, mis on bilansist, tuleb kasumi aruande kohta välja kirjutada kahjumaks.
Täpselt.
Ehk sealt jääb järele ümmargune null.
Lahkasime esimeses pooles juhtimise seisukohast plaanide tegemist nii ja naapidi ja räägime nüüd, kuidas said plaane teha, strateegiatest, väärtustest ja otsapidi seostub see kõik ikkagi juhtimisega, nagu rääkisime. Peeter, te olete mitu korda siin raadios käinud juhtimisest ja plaanide tegemisest ka rääkinud ja ühest saatest jäi mulle kõrva, et soovitasite, et strateegiate kujundamisel võiks kaasata ka välistabi, et tuua mingit uut vaatenurka probleemidele ja ma tean, et te olete selle juhi palkamise interim juhtimise nii-öelda maale tooja ja selgitage, kuidas on loogiline, et keegi väljast teab ettevõtte probleemide lahendamisest rohkem kui keegi ettevõtte sees?
Ei tea. Väljast ei tea raudselt rohkem. Aga see, mida me otsime või mida selliste strateegiate tegemise juures me kasutame ja mida ettevõtted kasutavad, on selline väline pilk või väline peegel. Ehk et sa saad nagu tagasi side sellest, mida sa oled ju ükskõik kui kaua see ettevõttes ei toimeta, sinu juhtkond, sinu inimesed ei toimeta, siis sa ikkagi näed seda pilti juba oma seisukohast vaadata, sa ei näe nagu väljapoolt. Sa tood välise pilgu selleks, et saada nagu tagasid, et kas sinu mõtted tulevikuks on nagu õiged, plus me muidugi vajame ka inimesi, kes oskavad meile võib-olla mõnes valdkonnas ka teed näidata. Noh, kuhu liigub näiteks kogu meie see IT-majandus või mis saab sellest, globaalsest tooraine ärist või keskus hakkab midagi kaevandama või no, ja nii edasi on teemasid, mida me täna ei tea ja kus me tahame lihtsalt sisse tuua teadmisi selleks, et osata oma otsuseid teha. Nii et siin on mitu põhjust. Me ei tea kõik asju, mis maailmas sünnib, plus me tahame peegeldust kelleltki, kes on pikaajalisi plaane varem teinud, näinud ja oskab meile tagasi seda anda, et te võiksite natukene ka teistmoodi võib-olla mõelda, kui te räägite tulevikust, ehk et noh, selline out of box mõtlemine või väljaskarbist väljas mõtlemine siis eesti keeles oleks võimalik.
No ja ma arvan, et siin tegelikult saab selle sama paralleeli tõmmata jälle ka tagasi selle toimeplaani olemasolu ja nende situatsioonide läbimängimise juurde, et jah, kindlasti see, kes tuleb väljaspoolt meile nõu anma, ta ei tea meie ettevõttest ja nendest meie ees seisvatest pisiprobleemidest kindlasti paremini kui meie ise, aga mis on tema eelis ja tugevus on see, et ta on neid analoogseid asju mitmel korral läbimänginud, ta omab mingisugust üldistatud kogemust protsessi kui terviku kohta ja täpselt sama lugu on ettevõtete puhul, kes on neid kriisisituatsioone enda ettevõttes läbi mänginud või need, kes ei ole seda läbi mänginud, need, kes on läbi mänginud, nad on kindlasti rohkem valmistunud, nad on kindlasti paremini ette nägevad kui need, kes ei ole seda kordagi enne teinud ja see vahe ongi ja see on minu mõelest üks selline ääretult vajalik kogemus, mida saab eelnevalt omandada, mida selles kriisisituatsioonis meil lihtsalt ei ole aega enam omandada või see läheb meile tunduvalt kallimaks, kui see võiks minna.
Kolmas soovitus kohanemiseks tuleks vähemalt mõttes läbi mängida. Aga räägime sellest, kuidas teha head strateegiat. Peeter ja Matti, te siin samas kasvukursil saates 2019. aastal rääkisite ka strateegiate tegemisest ja ütlesite seal, Matti, et juht peab omama helikopteri vaadet ja strateegia tegemiseks on tähtis, nagu ennist mainisite ka, et kirjeldada ära ettevõtte eesmärk, panna paika, mis elukaares ettevõtte on ja analüüsida, et kuidas siis sinna jõuda, kuhu soovitakse jõuda. Kui mida siia veel nimekirja lisada, millest lähtuda hea strateegia koostamisel?
No eks see hea strateegia koostamine, üks selle element on ka kindlasti riskianalüüsi koostamine. Ja see riskianalüüsi koostamine olekski see protsess, kus me näeme kogu meie toimetamise juures, mis asjad võivad meil seda plaani elluviimist häirima hakata. Noh, kas mingisugune infopuudus, kas mingisuguse sidekanalite puudus, kas mingisuguste inimeste puudus, kas mingisugune tulekahju ja nii edasi. Ja see sama riskide analüüs, mida me siis iga-aastaselt teeme enne oma strateegia paikapanekut nende võimalike mõjurite kaalumise juures, saab ka aluseks sellise kriisiplaani koostamisel, sest strateegia oma olemuses on juba selline nägemus, kus siis peaks olema sellised suuremad ja fataalsemad riskifaktorid nagu välistatud, aga nii nagu iga metsatee võib hargneda ja võivad erinevad suunad tulla, nii samamoodi võib ka selles meie ettevõtte tegevuses ja elus tulla ette mõningaid käänakuid, mida me ei ole konkreetselt läbi mänginud ja läbi käinud, aga need oleksid siis mitte selle ettevõtte strateegia, vaid pigem selle kriisiplaani koostisosad, et juhul kui see teine, kolmas või neljas asi, siis me toimetame selliselt, meil on olemas sellised ressursid ja püüame siis oma laeva tagasi keerata sellele teele, mis esialgselt plaanitud olid.
Mainis teenist, et kõike peab kõigele kommunikeerima ja ütlesite ka, et kõik peaks olema kaasatud, keda kaasata? Ja,
absoluutselt kõiki. Vastavalt see, ütleme, et selles mõttes kindlasti kriisisituatsioonis juht ja juhtkond on nii nagu ka muus ettevõtte elus need, kes suunda näitavad ja kaasavad, aga sõltuvalt nüüd erinevatest funktsioonidest kaasatud peavad olema kõik, sest ei saa toimetada poole organisatsiooni või veerand organisatsiooniga, saab toimetada ikkagi terve organisatsiooniga.
On ettevõtteid, pigem siis võib-olla väiksed ettevõtted, kus sellised plaane, riskianalüüse, strateegiaid tehakse nagu pigem moe pärast või selle pärast peab või keegi kuskil ütles ja pigem lähtutakse siis igapäevastes otsustes just nimelt sellest, et mis ette tuleb, agiilsed otsused ja tihti suunavad neid strateegiaid või otsused ikkagi paika pandud väärtused ja visioon ja just see, kuhu tahetakse jõuda. Ja Wolf Groupi kodulehelt ma lugesin, et teie gruupis on need väärtused, visioon, mis on väga olulised. Kuidas need aitavad ettevõtte eesmärkide saavutamisele igapäevaselt kaasa?
Jah, ma arvan, et me oleme, ka siin on palju muutusi toimunud viimastel aastatel. Ma arvan, ka väiksed ettevõtted täna juba näevad, et nad peavad vastama küsimustele, miks nad üldse on olemas, kuhu nad nagu liiguvad ja kuidas nad sinna liiguvad. Ehk see ongi tegelikult strateegia sisu. Strateegia on üks teekond, mille me oleme kokku leppinud, et me hakkame nagu liikuma. Ja mida rohkem inimesi teavad organisatsioonis sellest, kas nüüd päris kõik, aga ütleme, et loodetavasti kõik, kuhu me liigume ja miks me seda asja teeme, seda paremini see organisatsioon tegelikult edasi liigub. Ja kui me räägime ka väärtustest, siis väärtus on, see on nagu meie vereringe. Ehk et meil kõigil, et me siin neljaks oleme ühes toas praegu, kui me saame ühtemoodi maailmast aru, kuidas maailm on nagu loodud, siis me tegelikult saame ka järgmise samme koos paremini astuda, ehk et meil on teatud väärtused ja need väärtused, me hoiame nendest väärtustest kinni ja väärtused mitte lihtsalt, et me oleme ausad, tore, igal ühel on oma arusaam sellest, mis tähendab ausus. Ma arvan, et venelasel on üks arusaam, eestlasel on teine arusaam, ameeriksel on kolmas arusaam. Nüüd me peame selle lahti kirjutama. Ehk ka väärtused tuleb lahti kirjutada, mida meie jaoks tähendab see, et me oleme innovaatiline või mida tähendab see, et me tahame olla kuskil, ma ei tea, nagu ma ütlesin, ausad või ilusad või kes iganes. Ehk see on hästi tähtis, ehk see on nagu teekond, mida me koos läbi käime mõtetes ja siis hakkame reaalselt ka seda teekonda tegelikult sammuma. Nii et ma arvan, et täna on suhteliselt inimesed saavad sellest erineval moel aru, aga see kool või see sisu on hästi lihtne. Ehk, et me teeme seda sellepärast, et olla kindlad, et see, mida ma täna teen, on õige asi, minu jaoks on see huvitav ja põnev ja ma tean, et ma saan areneda, mis on hästi tähtis ühele inimesele organisatsioonis sees ja ma tean, et minu töökoht on stabiilne, minu sissetuleku soovitaja on stabiilne, et homne päev on minu jaoks täpselt selline, nagu ma siis arvestades seda tööd ja tegemist saan planeerida.
Kas need, mis te kirjeldasite, on Wolf Groupi enda väärtused?
Ei, ma ei kirjeldanud praegu väärtusi, ma üldistasin.
Okay.
Wolf Groupil on 7 väärtust ja need kõik 7 väärtust on lahti kirjutatud ja ka välja joonistatud, ehk meil on illustratsioonid selle kohta. Et need on meil seintel olemas ja kui inimesed lähevad mööda, siis nad näevad, et me hoolime. Näiteks üks on, et jah, me hoolime, näiteks on üks, et ja mis tähendab, et me hoolime, on lahti seal kirjutatud. Üks nendest on, et it must be fun. See, mida me teeme, peab olema, eesti keeles ei olegi sellele head vastet. Öelge mulle, mis on vaste, it must be fun. Lõbus on eesti keeles natuke liiga kerge. It must be fun, see peab olema põnev, see peab olema kaasatõmbav, innustav, et siinä käib ka lõbusus kindlasti juurde. Ehk ja ongi, et me kirjutame selle lahti, mis see tähendab, et me kirjutame sellest mitte ühe lause, vaid mitu lauset ja püüame seda inimestele nagu rääkida, inimesed saavad sellest ka aru. Minu kontori seina peal kõige suurem, minu jaoks kõige tähtsam väärtus ongi it must be fun. Ma teen neid asju, mis mulle tegelikult meeldib.
kuidas Grant Thorntonis väärtustesse suhtutakse , on ka seina peal ?
No ma arvan , et väga keeruline on ilmselt leida ettevõtet , kus väärtused ei ole üks põhialused ja kus sellega väga tõsiselt ei tegeleta . ja noh , kui siin nüüd Peetri jutu jätkuks rääkida , siis jah , see sõna ja selle assotsiatsioon , mis selle sõna puhul kellegi peas toimub , see on nagu väga tähtis , et me ei saa nendest asjadest erinevalt aru , et noh , me praegu võime vaadata erinevate presidentide , Ukraina ja Vene presidendi televisiooni esinemisi , ma arvan , et nad mõlemad enda arust räägivad ausalt ja põhjapanevalt sellest , mis nagu toimub . Kuid kui me seda sõnumit kuulame , siis meie peas nagu ei saa need terminid kohe mitte kuidagi kokku , et need on no nii erinevast äärest , kui veel olla saab ja täpselt samamoodi on ka nende ettevõtte väärtustega , et kui me lihtsalt pillume need sõnad nagu kuhugi paberile või seinale , tegemata nendega tõsist tööd , kommunikeerimata neid , sisustamata neid , siis tegelikult nendel väärtustel ei ole nagu sisu ja positiivset mõju ettevõtte arenguks .
No veel täiendan , et väärtused iseenesest on tähtis , aga ma ütlen , veel rohkem tähtis on ikkagi jälle see teekond , et me seda teekond koos käime ja mõtleme koos . ehk tegelikult inimeste kaasamine , juhtide , nende , kes vastutavad organisatsioonis , mille eest , nende kaasamine selle läbi mõtlemisse , see on tegelikult võib-olla kõige tähtsam , et nad tunnetavad ja teavad , et nendega on arvestatud , nende mõtteid on arvestatud ja nad teavad , kuhu see organisatsioon nagu läheb . ehk see sissepoole , see strateegia just koostamise tähtsus ettevõtte sisse on võib-olla vaata , et kõige tähtsam kogu selle protsessi juures , et me jälle nagu räägime kokku , et me täna mängime jalgpalli ja sina oled ründaja , sina oled kaitsja , sina oled väravvaht ja nii edasi , et me oleme kokku leppinud , mida ja kuidas me nagu teeme . ehk siis ja teiselt poolt jälle , et kuhu me tahame nagu jõuda , et kuidas meie tahame , et meie inimesed meie ettevõttest mõtlevad või kuidas meie tahame , et meie kliendid meie inimestest meist mõtlevad , meist kui ettevõttest . ehk et noh , ma räägin juba nüüd sellest visioonist või pikast eesmärgist , et ma tahan , et meist mõeldaks nii , et meie oleme , no ma ei tea , me oleme omas valdkonnas eksperdid , meil on üks visioon on selline , me oleme omas valdkonnas eksperdid , siis me kirjutame lahti , mida tähendab , et me oleme valdkonnas eksperdi , et mis selleks on vaja teha , et olla ekspert ja et meist ka niimoodi nagu räägitakse . noh , näiteks vahtude maailmas , ehitusvahtude maailmas me oleme sinna jõudnud , et maailmas räägitakse meist väga selgelt , et me oleme üks top tegijaid , me oleme ekspert ja meiega arvestatakse ja meie toode on kvaliteedimärk . ehk me oleme mõnes mõttes teatud osa oma portfelliga , suure osa portfelliga sinna jõudnud . või me räägime sellest , et me tahame olla hea tööandja . ehk me ei saa kunagi tõenäoliselt lennundusettevõttega võrrelda või Kaleviga ennast võrrelda või Eesti Energiaga võrrelda , kes on kogu aeg nagu näha ja inimesed tahavad sinna tööle minna , noh tundub , arvavad , et see on , nad on head ettevõtted , tõenäoliselt ongi väga head ettevõtted , siis me oleme natukene nagu sellisest üldisest vaateväljast väljas , aga sellegipoolest me tahame , et meie inimesed , kes ettevõtte sees on , soovitaksid , et tulge meile tööle , sellepärast et vot meil on niisugused väärtused ja meil on niisugune olukord ettevõttes . noh , need ehk see kõik , see strateegia tervikuna , noh , ta koosneb erinevatest asjadest , aga ta on tervikuna tähtis . ei saa võtta välja ainult väärtusi , ainult pikki eesmärki , ainult kuidas asju teha , vaid need tuleb omavahel kokku panna .
räägime lõpetuseks mõõtmisest ja testimisest . Mati , te olete öelnud , et erinevatel perioodidel võivad ettevõttes need mõõdikud olla erinevad ja mida vähem , seda parem , aga kuidas mõõta , kas strateegia või kriisiplaan toimib , et mis on head mõõdikud ?
Noh , ma arvan , esiteks saab mõõta seda , mis meil on olemas . et me ei saa mõõta asju , mida me ei ole eelnevalt läbi rääkinud , kokku leppinud , kas ta on siis kirjalikult või mittekirjalikult , ehk teiste sõnadega , me tuleme jällegi tagasi selle juurde , et see kriisiplaan ja toimimine mittetüüpilistes situatsioonides peab olema kuidagipidi omavahel kokku lepitud . ja nüüd me saame hakata siis selle kokkuleppe vastu mõõtma juba tegelikku toimimist , juhul kui meil seda kokkulepet ei ole , siis me ei saa ka kuidagipidi väita , et kas see nüüd hästi või halvasti , et noh , läks nagu läks , siis on lihtsalt . ja noh , ütleme , et selles mõttes , kui me räägime üldse sellest kriisiplaanist , siis noh , minu meelest esimene asi , mis selles kriisiplaanis tuleb paika panna , on see , et kes on selles kriisiplaanis juhtkond ja kellel on missugused rollid, missugused ülesanded ja mitte ainult, sinna juurde tuleb kindlasti lisada ka see, millised on need sidevahendid, kuidas omavahel kommunikeeritakse, kust kohalt neid inimesi leitakse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Siis järgmine komponent, mis kindlasti selles kriisiplaanis peab olema nende protsesside kirjeldus, mis meil ettevõttes toimuvad. Kas nad on nüüd väga põhjalikult kirjeldatud või veidi vähem kirjeldatud, see sõltub ettevõtte keerukusest, missugused protsessid peavad olema kirjeldatud, see sõltub ka sellest, milline ettevõtte on konkreetsemalt, aga ma arvan, et üks nagu ühendav joon, mis kindlasti peaks olema selles kriisiplaanis kirja pandud, on kogu see, mis puudutab meie informatsiooni ja meie IT-ed. Sest vastasel juhul ma arvan, et võimalust sellest olukorrast puhtalt välja tulla ei ole. Me oleme sellest IT-st ja kogu infotehnoloogiast rohkem hõivatud ja seotud sellega, kui meil igapäevaselt võib-olla isegi tundub. Ja kui meil on need põhiprotsessid kirjeldatud, siis kindlasti ka inimesed tuleb sinna juurde panna lisaks nendele äriprotsessidele kliendid nii ostu kui ka müügi poole pealt ja siis läbi mängida, mis siis juhtuks näiteks, kui meil mingisugused erinevad kriisisituatsioonid tekivad, näiteks kaob side ära või kaob elekter ära või lendab serverõhku, mida ka võib teoreetiliselt juhtuda või mis iganes taoline asi. Ja siis kindlasti selle äri või selle kriisiplaani kirja panemine on nagu üks pool ja äärmiselt tähtis selle juures on kommunikatsioon jällegi inimeste vahel. Ja tagamine, et see kriisiplaan oleks meil olemas, piltlikult öeldes me võime selle kriisiplaani panna endale jällegi kirja, ta on meil kuskil serveris, aga ühel hommikul selgub, et me serverile ligipääsu ei ole ja mis meil selles kriisiplaanis siis kasu on, suhteliselt vähe. Ei tea ma, kellega ma pean suhtlema, ei tea ma nende inimeste telefoninumbreid, võib-olla e-maili aadresse ja kogu ettevõtte vajalik info on kadunud. Või äriprotsessid, kuidas need käivad. Et see ei ole nagu selles mõttes lihtsalt niimoodi nice to have, aga see on minu mõelest äärmiselt vajalik ja vältimatu
kool.
Jah, et ma võib-olla lisaksin, et Mati selles mõttes õigus, et just see tuumik meeskond tegeteks, mis siis tegelikult aldabki ilmselt, eks ju personal, siis juhtkond, eks ju IT on hetkel siis tõesti selline võib-olla üks kriitilisemaid
kommunikatsioon,
eks ju. Ja tegelikult need inimesed saavadki, et kuidas meil endal, et siis eks ju 25. hommikul ma võtsin selle plaani lahti tegelikult, eks ju, ja ma hakkasin sealt nii-öelda vaatama. Ja ma vaatasin, mida me oleme läbi mänginud, mis me seal kirjas on. Üritasin seda konkreetset olukorda tegelikult natuke mängida, seda nii-öelda sõjaolukorda siis sellesse meie läbimängitud teemadesse ja siis tegelikult kutsusimegi kokku, eks ju, uuesti selle komissioni, kus siis need samad inimesed tulid ja leppisime kokku, eks ju, vastavalt eelnevaltele tegevuskavadele, eks ju, et kommunikatsioon teavitab meil oma töötajaid, kuidas me suhtume sellesse, mis meie ettevõttes siis edasi saab, eks ju, kuidas IT teeb, et tol hetkel siis tõusid hästi kiiresti sellised küberrünnakud näiteks, eks ju, et noh, et küberrünnaku fookuse siis võtsime kohe endale nii-öelda IT-meeskonnas süviti nii-öelda jälgimise alla, eks siis kogu monitooringe teemad. Personaal siis, eks ju, sai küsimusi, et kus meie majas näiteks on pommi varjend, et võib-olla meil tundus tol hetkel see selline, et miks inimesed seda küsivad, aga tegelikult see oli reaalne nende probleem, ehk siis inimesed reaalselt tundsid muret ja ja siis tulidki võib-olla ka sellised uued asjad ja siis selle järgi tegelikult me juba seda plaaniga siis nii-öelda täiendasime, eks ju, ehk siis me juba jooksvalt lisasime ka siis need uued nagu probleemid, mõtted sinna plaani juurde, et kui need situatsioonid nüüd peaksid siis jõudma Eestisse või meie, eks ju, et siis tegelikult meil on juba teada mingisugused tegevused jälle, mida me teeme. Ja võib-olla see testimise koha pealt, et me ise ka iga aastaselt, kui mitte isegi kaks korda aastas, neid asju ka testime ja tegelikult see testimise mõte nii-öelda siis, ma räägin võib-olla natuke IT vaatest, aga ongi näiteks see, et me leiame sealt asju, et me peas nii-öelda tavasituatsioonis mõtleme, et see töötab nii, sellega räägime niimoodi, suhtleme niimoodi. Ja siis üks näide, et me testisime, et kui meie andmemajanduskeskus tõesti siis sellega juhtus midagi, ütleme siis, et ma ei tea, plahvatas või me ei saa selle andmemajanduskeskusega ühendust. Ja inimestel oli siis nii-öelda võrk maas ja siis meil oli plaanis ka kirjas , et teavitame töötajaid , eks ju , saadame neile emaili , eks ju , ja tegelikult kui me seda reaalselt läbi mängisime , ehk siis meil seda sidet ei olnud , siis me ei saanud emaili saata , sest et see käis läbi serverikeskuse . ja probleem oli siis selles , et need inimesed hakkasid liikuma eeslauda , küsima siis eeslaua nii-öelda büroo tüdruku käest , eks ju , et kuule , et ma ei saa oma meilide ligi , ma ei saa oma failide ligi , ja me saime aru , et , sinna tekib tohutu selline nagu mass inimesi , eks ju , kes tegelikult on hädas , me ei saa neid teavitada , ja me jõudsime siis lõpuks selleni , et noh , et võtsime siis ühe teenuse , et me saame neile näiteks SMS-i saata , eks ju . et me saadame kõikidele töötajatele massi SMS-i , et meil on hetkel serveri katkestus , lahendame , IT tegeleb , eks ju , ja noh , laheneb selle ajaga . ja neid probleeme võib olla erinevaid , et kopp kaevab kuskil valguskaabli läbi , see on täpselt selline asi , et , see ei ole kuidagi seotud ei sõjaga , mis iganes , aga see on olukord , mis võib juhtuda . ja noh , taasteaeg on , eks ju , 4-5 tundi , mõne ettevõtte jaoks on see väga kriitiline , et , mida ta siis tegelikult sellel ajal teeb , eks ju . et noh , see on nagu see , mis toob selle , võib-olla see testimise nagu välja , et me oma peas eeldame ideaalolukorras , et kõik asjad töötavad , aga paratamatult , kui sa hakkad nagu reaalselt tegema , et noh , ma ei tea , iga aasta näiteks tippjuhtkond teab , et meie andmeid varundatakse . iga aasta regulaarselt varundatakse , need on kuskil olemas . ja hakkame testima ja tegelikult me näeme , et 2 aastat tagasi see varundusel on midagi katki läinud ja tegelikult ei tööta . ehk siis tegelikult sul ei ole neid andmeid uuesti asemele võtta . et selle jaoks on see testimine nagu minu jaoks hästi-hästi tähtis , et saada just leida üles need probleemid , et me eeldame , et need on korras ja üldjuhul suure tõenäosusega on , aga on tulnud asju välja . et näiteks meil endal ükskord oli täpselt samamoodi , võtsime kontorist interneti ära , meil on ehitatud 4G backup , ehk siis kogu kontor ehitatakse ümber 4G-le ja see ei läinud tööle . et seal oli meil siis nii-öelda teenusepakkuja vaheline üks konflikt , eks ju , ja noh , see tuli alles siis välja , et me kõik olime nagu kindlad , et noh , internet läheb ära , läheb 4G püsti , kõik töötab , aga tegelikus reaalses olukorras , kui me seda läbi mängisime , siis tegelikult see ei töötanud . tänaseks me oleme siis korda teinud , eks ju .
nojah , ja siin jällegi ka tagasi tulla selle kriisiplaani juurde , kõik need meetmed , mida me sinna sisse planeerime , et neid ei ole vaja mingil juhul teha selle jaoks , et meil oleks kuskile linnukene pandud , et tehtud , tehtud , tehtud . et noh , näiteks seesama , kui meil on see , interneti ei ole , ei saa me emaili saata , on vaja saata SMS-id ja SMS-ide saatmiseks on meil jälle vaja seda , et meil on olemas oma ettevõtte töötajate mobiiltelefonide numbrid . kui meil seda numbrite kogumit ei ole kuskil olemas käepärast , siis samuti SMS-i saatmine võib olla niisugune loosung , aga reaalsuses ta ei toimi . või et me peame varundama oma serveris olevat informatsiooni . no teeme selle koopia , paneme siis serveri ruumis selle teise kappi , eks ole , selle varundatud koopia , aga kui lendab õhku server , siis tõenäoliselt on meil ka see varundus ja , see protsess ei toimi . ja nii edasi , tuleb kõik need erinevad pooled läbi vaadata , mitte selle jaoks , et meil oleks tehtud , vaid selle jaoks , et see toimiks efektiivselt .
saate jooksul on kogunenud päris palju soovitusi kriisiplaanide ja strateegiate tegemise kohta , soovitan kindlasti kõigil otsast peale uuesti üle kuulata ja võtta paber ja panna kirja . ja meil hakkab aeg otsa saama , lõpetuseks tahaks teada strateegiate kohta , et ma olen kuulnud sellist ütlemist , et kui mingi tegevus ei tööta , et siis muuda taktikat , aga mitte strateegiat . kui pikaks ajaks võiks praegu ettevõtetes üldse strateegiat või plaane teha ?
jah , see on hea küsimus , et kas strateegiat võib muuta ? ja ettevõttes võib olla ka mitu strateegiat , ei pea olema ainult üks ja see sõltub jälle organisatsioonist . et tegelikult noh , praegune aeg on selline , kus jah , me võime muuta , aga kui me muudame , siis me peame jälle muutma nii , et kõik saavad sellest aru , et see on muudetud , et me näiteks teatud tegevused mingil suunal jätame hoopis tegemata , eks . et jälle kommunikatsioon , arusaamine , et me niimoodi oleme teinud , et see on hästi tähtis , nii et aga ma arvan , et see ei muutu ka kunagi , et see oli ka vanasti niimoodi ja see on ka tulevikus niimoodi , et muuta saab ikka , et me oleme ise need välja mõelnud ja kui me leiame , et see on ikka täitsa mööda või olukorras , kus me täna oleme , see ei toimi , siis tuleb see muuta .
no ma olen selles mõttes sama meelt , et strateegia ei ole mingisugune püha lehm , mida mitte mingil juhul mitte kunagi ei tohi muuta . ja samas muidugi ka see , et seda strateegiat tuleb muuta nii tihti kui vajalik , aga nii vähe kui võimalik . Eelnevalt tuleb kindlasti vaadata , võib-olla on midagi , mida tuleb taktikas muuta , võib-olla tuleb mingisuguseid toimimise printsiipe muuta ja siis , kui need enam ei aita meie nägemust mööda , siis tuleb kindlasti minna tagasi strateegia juurde ja teha seal korrektuurid . ja seesama , mida Peeter ütles , et tegelikult oleks meil vaja mitmeid strateegiaid , see on ka väga oluline , sest tõenäoliselt on erinev strateegia , kui meil on normaalne ilma oluliste välismõjuriteta toimimisprotsess ja võib olla see strateegia veidikene teistsugune juhul , kui meil on sellised fataalsed väliskeskkonna mõjud , nagu praegu läbi selle sõjategevuse . et noh , ei saa olla sarnane strateegia tõenäoliselt mõlemal variandil , mis edu tagab .
see oli saade Kasvukursil , rääkisime plaanide ja strateegiate tegemisest , külas olid Wolf Grupi juhatuse esimees Peeter Tohver , nõustamisbüroo Grand Thornton Balticu juhtivpartner ja asutaja Mati Nõmmiste ja Grand Thornton Balticu IT-juht Arko Kurg . mina olen saatejuht Gregor Alaküla , aitäh kuulamast !
kasvukursil , ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grand Thornton Baltic . Äripäeva raadio